จิตใจของมนุษย์เหมือนน้ำมันชอบไหลลงสู่ที่ต่ำธรรมชาติของน้ำมันไม่เคยไหลขึ้นมีแต่ไหลลงกิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ไม่เคยหายเองอายุเฉยๆมีแต่เพิ่มขึ้นเราจึงต้องฝึกจิตคำสอนพุทธเจ้าที่เราสรุปง่ายสุดก็คือละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆทำยังไงจะละบาปได้ยังไงบำเพ็ญกุศลอย่างไรยังเป็นระบบแบบไม่ใช่ว่ากระท่อนกระแท่นทำบ้างไม่ทำบ้างทำยังไงแล้วจึงจะทำถูกจุดทำอย่างมีประสิทธิภาพต้องฝึกจิตในรูปแบบโดยให้จิตทำงานเราจะฝึกจิตต้องรู้จักจิตแต่เราสนใจแต่โลกภายนอกไม่มองด้านในก็ไม่มีทางจะรู้จักอ่านหนังสือก็ได้แต่ก็ไม่เหมือนเมื่อเราอยากจะรู้จักไข่ไก่อาจจะถ่ายรูปก็ได้อาจจะ อ่านหนังสือต่างๆก็ได้แต่ถ้าจะรู้จักไข่ไก่จริงๆต้องเอามาทอดเอามาต้มเอามาทำนั่นทำนี่เราจึงจะรู้จักโอ้ไข่ไก่เป็นอย่างนี้เนาะในจิตใจก็เหมือนกันเราให้จิตทำงานแล้วดูว่าเวลาให้จิตทำงานจิตจะดื้อไหมจิตจะเชื่อฟังไหมแล้วทำยังไงจิตจะได้อยู่ในโอวาททำยังไงจิตจะมีทั้งสุขภาพคุณภาพสมรรถภาพได้ดังเทคนิคจึงต้องง่ายไม่ต้องสลับซับซ้อนตรงกันข้ามทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาง่ายๆแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งความเพียรความพยายามของเราต้องเน้นอยู่ที่ตัวการกระทำถ้านั่งสมาธิเพราะอยากได้อยากได้ความผ่อนคลายอยากได้ความสงบอยากได้นั้นได้นี่ไม่ถูกแล้วไม่ถูกตั้งแต่ต้นการภาวนาก็คือการสร้างเหตุปัจจัยของความสงบแต่ถ้าเรามุ่งที่ความสงบพอจิตเริ่มผ่อนคลายจะง่วงนั้นเราก็มุ่งที่การทำงานเห็นเรากำหนดลมหายใจแล้วกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายนักภาวนาส่วนใหญ่ก็จะนิยมดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกบางท่านจะดูจะรับรู้จะน้อมจิตไปสู่ลมหายใจภายในโพรงจมูกถ้าอย่างนั้นจะรู้สึกปลอดโปร่งดีมากบางท่านจะชอบดูลมที่ท้องก็ไม่ผิดมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรามากกว่าเทคนิคมากกว่าจะอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราต้องการจะฝึกมีอะไรมั่ง มีสองคำที่ต้องรู้จักคือคำว่าวิตกกับวิจารณ์ซึ่งสองคำนี้ไม่ได้ใช้ในเหมือนในภาษาไทยทั่วไปคำว่าวิตกหมายถึงว่าเราตั้งหรือว่าเรากำหนดเราน้อมจิตให้ไปอยู่ตรงในจุดใดจุดหนึ่งอย่างสมมติว่าเราตกลงจะดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกการที่น้อมจิตไม่ใช่แพ่งนะมันน้อมจิตไปอยู่ที่ปลายจมูกนั่นก็คือการฝึกตัววิตกแล้วเราดำรงจิตให้อยู่ตรงนั้นตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนั่นก็เรียกว่าวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารน้อมจิตไปอยู่ที่ที่กำหนดของเราแล้วรักษาสติไว้อยู่ตรงนั้นคำว่าสติเนี่ยสติแปลว่าไม่ลืมเมื่อมีวิตกด้วยวิจารด้วยจิตจะไม่ลืมเรียกว่าจิตมีสติจิตไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่พร้อมกับสติต้องมีสัมปชัญญะท่านชอบแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นความรอบคอบเป็นความตื่นรู้ซึ่งเป็นคู่กับสติถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าสัมปชัญญะคืออะไรตัวอย่างสมมติว่าเราตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่จิตเผลอไปหลงอยู่กับความทรงจำหลงอยู่กับความคิดความจินตนาการต่างๆแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่รู้ตัวขึ้นมาใช่ไหมว่าโอ้ไม่ใช่แล้วตายแล้วเผลอไปนานแล้วอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะรับรู้ตั้งใจจะพิจารณาไอ้ความรู้ตรงนั้นว่านี่ไม่ใช่นั่นคือตัวสัมปชัญญะถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถการจับพวงมาลัยไม่ปล่อยนั่นคือตัวสติไฟหน้ารถที่สองทางว่าควรจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา กำลังขับเร็วเกินไปช้าเกินไปอันนี้จะเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมฝ่ายปัญญาสติก็คุณธรรมฝ่ายสมาธิต้องอยู่ด้วยกันนี่เราฝึกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดหรือว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนยกตัวอย่างสมมติว่าเราอยู่กับลมหายใจรู้สึกเครียดหายใจไม่สะดวกมีปกติเกิดปวดหัวเป็นต้นนี่คือเสียงสะท้อนว่าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายแต่ถ้าจิตไม่อยู่ไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างหรือว่าง่วงสับประงกไปแสดงว่าความเพียรไม่พอฉะนั้นเราคอยปรับความเพียรให้พอดีกับการเผากิเลสเรียกว่าอาตาปิด้วยการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการการเจริญสติกับลมหายใจนั้นเรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้จิตวิทยาในเชิงประสบการณ์ตรงไม่ใช่ผ่านทฤษฎีปรัชญาของใครเรามาดูกายมาดูใจมาเรียนรู้เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงจะต้องฝึกให้จิตมีกำลังเสียก่อนให้จิตตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นโดยการเจริญสติพร้อมกับสัมปชัญญะกับอาตาปิโตเนื่องจนกลายเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติจิตจึงจะเป็นสมาธิซึ่งเป็นฐานของการฝึกปัญญาต่อไป